Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Ja sam doživio u Borodinu da je jednom kolegi, da li je Bogatić ili Klina Bogatić, opštine Bogatić, umro otac i da nije imao ni pasoš kod sebe, ni dobio pare ni kartu da dođe u Srbiju da sahrani oca. On je čovjek otplakao jedno nedelju dana i nastavio da radi.
I vratio se bez para?
Vratio se kasnije opet bez para. To je bilo strašno, ja sam molio Boga da se više nikom ne desi, pa naravno i meni. Mislio sam šta ću ja raditi, nemam pasoš, nemam pare. Na telefonu imam možda za par minuta priče s kućom i ništa više.
Čuli ste Milivoja Rašića, građevinskog radnika, armirača iz Stare Pazove. Dobar dan, poštovani slušalci. Više od dve decenije srpski građevinci, pritisnuti teškom besposlicom u zemlji, spremni su da trbuhom za kruhom odu i na kraj sveta, ne pitajući za uslove rada. O tome kako im je na minus 50 u Sibiru ili na plus 40 u Africi, znaju samo oni. Veliki požar koji je izbio na gradilištu na poluostrvu Jamal na severu Sibira odneo je živote 6 srpskih radnika, dok su trojica povređena. Tek kada se dogodi neka nesreća na inostranim gradilištima i otkrije da su tamo radili radnici Srbije, nadležni se sete da je reč o oblasti koja nije zakonski pokrivena, odnosno da niko za njih nije nadležan. Već godinama se najavljuje regulisanje rada naših državljana u inostranstvu, ali dalje od toga se nije otišlo. Šta sve preživljavaju naši radnici na inostranim gradilištima, zašto nije regulisan rad srpskih državljana u inostranstvu i kako treba urediti ovu oblast, o tome u emisiji Rečeno i prećutano govore Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, Dušan Vuković, predsednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije i Milivoj Rašić i Milan Ušjak, građevinski radnici. Gospodin Rodić i Vuković su u studiju, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo samo kada pogledamo, recimo, prošlu godinu, negde u januaru prošle godine imali smo onaj poznat slučaj u Sočiju, hapšeni srpski građevinski radnici bez papira, poslodavac ostao dužan, uzeo pasoše, prijavio ih policiji, jedva su se vratili kuće zahvaljujući pomoći srpske ambasade. Ministar građevine Velimir Ilić tada izjavio je da će država sprečiti nelegalno angažovanje građevinara u inostranstvu i da su već uhapšeni neki vlasnici agencije koji su organizovali odlazak radnika u Rusiju. Da podsjetimo, to se dešavalo i 2012. i 2013. i 2010. godine. Mislim da bi dosta dugo trajalo ako bi nabrajali sad sve te slučajeve, računajući i 90. godine, kada su se takođe dešavale te stvari. To je bilo aktuelno prošle godine u januaru. Sada su poginuli ljudi u Sibiru. Takođe sve to bilo na prvim stranama novina, govorilo se o tome, država je obećala da će reagovati. Da li, kakve su realne šanse da se to i dogodi, ili će se stvari prosto kao i prošle i prethodne godine posle nekoliko dana sa prvih strana staviti na neke poslednje i nestati iz fokusa javnosti prosto?
Pa ako dozvolite da ja nešto kažem na i odgovorim na ovo vaše pitanje, dobro je što ste na neki način dali dosije unazad nekoliko godina tih negativnih dešavanja i...
No, ovo nije ni vrh ledenog brega, ovo je samo
smatramo da je zaista jedan trenutak koji bi trebalo da iskoristimo svi da se to više ne ponovi. A mislim da je to zadatak manje više svih institucija i organizacija koje utiču na život, na prava i građana i radnika. Zaista,
a šta onda
treba...
to govori o našem odnosu prema životima?
To govori samo o tome da je ovo društvo i ova država, državu zaista ja bar ovog trenutka shvatam u tom najširem smislu da smo to svi mi i da smo nas na neki način svi treba da budemo odgovori da promenimo svet u odnosu na naše građane, u odnosu na naše radnike. Svaka institucija koja ima neki delokrug rada treba zaista istinski isto time i da se bavi, jer mislim da je ovo korpus zaista ljudskih prava u okviru kojih su i radnička prava i možemo samo da konstituujemo da se kod nas ne poštuju ni ljudska prava, ni građanska prava. Šta će nam onda država u užem nekom, u nekom užem smislu koje će samo iz godine u godinu konstatovati to? Pre svega, evo, ja sam isto u pripremi ovog razgovora unazad nekoliko godina, šta smo mi to kao sindikat predlagali. Prvo, recimo, 2010. godine potpuno smo konstatovali da je nebezbedno radno mesto u Srbiji i radnika koji se upućuju u inostranstvo. Drugo, zaključili smo da ne postoji niz nekih zakona koji bi upotpunili taj sistem bezbednog i sigurnog rada i u Srbiji i van Srbije. Nemamo zakona o osiguranju od nesrećnih slučajeva i pogibija. Nemamo krovni zakon o inspekciji u inspekcijskim organima. Upravo ono što ste rekli, svaka inspekcija se u nekom trenutku kaže ja sam nenadležna, umjesto toga da zaista imamo jednu koordinaciju na svim inspekcijama, od finansijske, građevinske, inspekcije rada, inspekcije za bezbednost i zdravlje, finansijske i tako dalje i tako dalje. Donosimo zakon o radu kojim omogućavamo da se ljudi brže zapošljavaju, brže otpuštaju, a ne primenjujemo neke odredbe zakona. Vi kad uputite radnika, vi morate da imate i ugovor o radu u komu se dozvoljava sindikalno organizovanje, u komu se dozvoljava određeni broj radnih sati, prekovremenih i redovnih. Niko to niti kontroliše, niti sankcioniše. S druge strane, u ovom jeku je zabranjeno i sindikalno organizovanje. Ja ću vam navesti, nisam poneo ugovor o radu koji Velestroj potpisuje sa svojim radnicima. On kaže, tamo u zemljama u kojima je zabranjeno sindikalno organizovanje, ja ne znam evropsku zemlju, uključuju to i Rusiju i Rusku federaciju koja nije ratifikovana konvencija 87 o slobodi sindikalnog organizovanja. I vi zaista onda vidite da neko ne može da sankcioniše preduzeće koje jednostavno ne dozvoljava neku slobodu organizovanja. Ne znam zašto bi i interes kapitala da ostvari na kraju godine nekakav profit bio u suprotnosti sa tim, da ljudi mogu da se organizuju, da traže bolje uslove smeštava, bolje uslove rada, da kad posle nekoliko meseci ne prime zaradu, mogu to i da pitaju. Oni dobijaju otkaze ugovora o radu. I zaista je pitanje, o tome će sigurno i gospodin Rodić da govori, pitanje ko sve u ovoj zemlji se bavi građevinarstvom. I mislim da je to zajednički posao i za privrednu komoru i za poslodavce, pre svega one koji su društveno i socijalno odgovorni, koji nose na neki način imidž dobrog građevinarstva. Ja ne znam...
Čekajte, zašto bismo mi čekali da oni budu raspoloženi ili društveno odgovorni? To rade...
Pa mislim da nije korektno da se i oni ne jave i da ne, znate šta, ako zakon o radu, ja hoću da kažem, zakon o radu i kolektivni ugovori ne štite loše radnike.
Da.
Ja ne mogu da zaštitim radnika koji ne obuče zaštitno odelo, a poslodavac mu je to uradio, on ga ne nosi. Ja ne mogu da zaštitim radnika koji kasni na posao. Ja ne mogu da zaštitim radnika koji je alkoholisan ili nekom drugom stanju. Ali istovremeno očekujemo da poslodavci neke svoje kolege ili poslodavce u sektoru građevinarstva koji ne primenjuju određene zakonske minimume i dalje tolerišu i dozvoljavaju da rade u sektoru građevinarstva. Evo, to je na neki način moj uvod.
Gospodine Radiću,
Ove pojave što sad dešavaju, one decenijski se dešavaju. U manjem i većem.
Gde su, kada je to negde počelo? Vi ste bili...
Pa to je počelo...
Mi se hvalimo podacima koje smo izrađivali.
Ja sećam da smo imali takvi slučajeva još i 78. kad sam ja bio u Sočiju. Imali smo tako probleme sa divljom radnom snagom što smo mi onda, koji su dovođeni, pitaj Boga odakle, imali smo probleme, kad je onda bilo jako organizovano nastup na tada, ali se...
Ali je to tada bilo ipak u manjem obimu nego sada.
To je bilo čudo kad se tako nešto javi. Međutim, ako znamo da u građevini je 40% na crno se radi, nije to samo inostranstvo, ima tu zemlje tekovi primjera. Mi sad pričamo o požaru u Sibiru, imate ovdje isto tako. Imate velike firme, poimence, velike koje angažuju radnu snagu na crno, na divlje. Pa vidite ovo što je gospodin Vuković i rekao, ko se sve bavi građevinom. Nema više građevinskih inženjera, operativaca i tih stručnjaka. Danas je to posao koji svako živ se bavi, svako živ je veliki izvođač radova, svako živ angažuje radnu snagu kako njemu padne na pamet, nekvalifikovanu, neobučenu, koja nema nikakve HTZ mere zaštite, nikakva osiguranja, imaju neke ugovore na 2-3 meseca, posle toga da li budu isplaćeni, ne isplaćeni, znači haos jedan. Ovo posebno u Rusiji, u inostranstvu, mi imamo sa Nemcima detašmane gde mnoge stvari su regulisane. Znači, detašmani nisu ti koji zapošljavaju ljude. Detašmani su koji omogućavaju firmama da odvedu ljude ode na rad u Nemačku, gde sa nemačke strane opet imaju investitora i precizirano radovi, šta je obaveza investitora, šta našeg izvođača radova. I tu nemate neke primede, neki put se nešto javi, ali to je organizovano još od 88. godine. U Rusiji, gde se šalju ovako radnici, moramo da razlikujemo firme naše domaće koje izvode radove u Rusiji od goniča radne snage koji šalju radnike. Znači, naše firme koje organizovano nastupaju tamo, one šalju svoje ljude odavde, normalno koji su u radnom odnosu, da im se plaćaju svi doprinosi i porezi, i ona je dužna da oko smeštaja i osiguranja, odnosno oko kompletnog bitisanja naših ljudi, vode tamo računa. Ovi ovako firme koje niču preko noći, ove agencije za slanje radne snage, njih samo interesuje koliko će oni lično da profitiraju i da zarade. Zato imamo masovnu pojavu da ljudi koji odu pod raznim obećanjima, koji ne potpišu ugovor jer ih je muka natera da odu tamo, većinom je to radna snaga i ljudi koji se baš mnogo i ne razumiju papirologiju i ugovore, dolazimo u situaciju da imamo ovako izgubljene živote, da imamo velike povrede na radu, da imamo ovakve patnje njihove koji emšto dođu, tamo emšto ne znaju ni kako će da se vrati, a pitaj Boga i ono što javno se još ne zna šta se s njima dešava, možda imamo i ljude koji se nikad više neće ni vratiti. Jer su razbaceni po našim informacijama, dovedu ih tamo da rade u Moskvi, oni završeni u Čečeni, u nekom na Kavkazu, gore.
Kao što su imali slučaj izbranja radnika, jeste, koji su vam kažu.
Oni ne znaju jadni ni gde su, ni gde su smestini, uzmu se im pasoš i drže se ko roblje. Znači, to sad ne možemo ni mi, ako oni samo inicijativno tako prihvate da odu, bez kontrole države ili naše ambasade, to je već sad njihov problem. Ali one firme koji su ovde registrovani, koji šalju radnike, e, to treba prečistiti i vidjeti pod kojim uslovima oni šalje. I kome oni polažu računa. I gde se plaćaju doprinosi, gde se plaćaju porezi i kakva su osiguranja naših radnika. Imate vi firme koji su posle ljude, za primjer, da ne kažemo samo da su svi u katastrofalnom stanju, gde je stvarno bio uredan smeštaj i organizacija. Takve firme koje to rade, one treba da mogu i treba da rade. A od divlje firme koje ovako šalju ljude, a ovde registrovani, niko ih ne sankcioniše i nikom ne odgovaraju, to treba nadležni organi debelo da se pozamisle zbog čega je to tako.
Nastavit ćemo razgovor, samo da čujemo ljude koji su otišli u Rusiju, radili građevinske radnike. U pitanju je armirač i građevinski inženjer. Njihova imena su Milivoj Rašić i Milan Ušjak. Oni su iz Stare Pazove, da čujemo njih pa nastavljamo razgovor.
Zbog čega smo se opredelili? To je bila jedna tako složena priča. Kaže, evo sad neke ljudi je čak nekvalifikovane i vratio iz Rusije zato što nisu kvalifikovane. Samo tražim kvalifikovane ljudi.
Otišli ste u Moskvu praktično kao turisti.
Da, mi smo karte od Brankice na, ovde na aerodromu u Beogradu. Otišli na, u Moskvu, tamo nas čekali ti ljudi, Katić Stojan, Čolić, Aleksandar, Igor Jovanovski i voze nas na u to Bogorodsko gde se radi. Mi jesmo pošli kod ovoga Stojana Katića da radimo, ali pošto Stojan Katić završava neku zgradu, vode nas u to Bogorodsko gde će tam biti šef i nama voditi brigu taj Aca Čolić, a oni su kao zajedno u tom svom poslu, pa ako ovde gde mi idemo da radimo i ne bude para, ovde se završava pa će biti. I tako. Kad smo proveli jedan mesec dana, vidjelo se da je to sve šuplje. Tamo mi smo otišli kao armirači, a tamo već bilo 5-6 armirača koji se tako zovu, a koji ništa nisu znali da urade. I onda se oduševili, kad smo došli, ovi malo znaju, uradili su, napravili smo nešto. E onda počinje druga priča, da škripi za novce i počinje priča da će nas tu jednu grupu gde sam ja posle bio prebaziti u to neko Borođino gde se sasvim nešto drugo radi, gde su novce sigurni.
A šta se tu dešavalo? Jeste dobili, koliko ste dugo radili, jeste plaćeni za to što ste radili?
Ne, plaćeni smo nešto simbolično za 5-6 dana iz novembra i ja posle nisam do proleća dobio.
Šta se desilo i tu je srezana, tad dnevnica nije bila 7-8 dolara, nego je bila od 4,5 do 6. Do 6, opet. Pa onda malte ne i da nam naplate radna odela koja su bila polovna, neko je donao i sa sobom svoje radno delo, naravno, i do se odbije ova nadoknada za hranu koja je dnevno oko 200 rubalja, da biste mogli prehraniti se.
Koliko je to u dolarima?
U to vreme to je bilo ja mislim.
Sad da. Dnevno za hranu.
Sad ja, 2,4 dinara je bila rublja. Ali dobro, to, mislim, odnos 200 rublja, to vam je za život kao kad biste imali ovdje 200 dinara. Da. Upravo tako. Mislim, ja sam pravio neko poređenje.
I to ste dobili za 3 obroka dnevno?
Da, za cijeli dan, jedan dan. Znači, dobijete za 10 dana 2000 rublja.
Iz početka i dugo vremena dok nismo malo nešto vidjeli kako da mi onda mi nismo imali pravo ni da idemo u taj grad iz gradilišta koje jeste u gradu, ali mi nemamo nikakve papire. I onda je to bilo...
Boravišnu dozvolu. Boravišnu dozvolu i kao stranac mora da se prijavite posle 3 dana tada kod njihove policije da ste smešteni na toj i toj adresi. I to nismo imali.
Da li je dolazila neka inspekcija, da li je neko kontrolisao rad?
Nije dolazila.
Na ovom mjestu drugom gdje smo radili u gradu, bilo je par puta da je policija ova kao gradska nekako prolazila i onda su kao poznali, a vi ste od onoga Aleksandra. I znam da je bila kritika poslije na račun jednog kolege, kao, jesu, mi smo, pa kaže, koliko vas ima, ono, skoro 25, koliko 22. A ovaj ga poslije kritika, kao, što su rekao, ima toliko, što znači da je bilo po komadu, neka kintica se davala za te ljude.
Gdje ste spavali?
Bili smo smešteni na jedno 15 km od tog gradilišta u nekom, po ruski zove, opšte žitije. Neki radnički smešte, radnički hostel. Sasvim solidno smešte. Solidan je smešte i tu bio.
To niste plaćali?
To nismo plaćali.
Bili ste imali neki organizovani prevoz?
Da. Privatna kola. Ja sam, pošto imao međunarodnu vozačku dozvolu, vozio sam. Tu ustao sam oko pola šest i vozio imam 4-5 tura. Obični putnički kolima Lado sa vozila radnike na gradilište. Sa dvoja kola su se vozili radnici. Dovozili i odvozili.
Koliko je na tom gradilištu bilo radnika iz Srbije?
30 na tom. Na drugom poslu bilo više. Isto naših.
I sve ih isti poslodavac angažovali?
To su bili njih trojica, posle do kraja i četvrti, neki sam Ljubomir Zoran, koji je ispočet prvobitno bio kao šef, a onda je kao i on tu nešto bio sa njima, ortak, kako li kažem. I sve su se samo menjali, kad koji garantuje da će to biti sigurno plaćeno, pa onda više ne garantuje taj, nego onaj, to više nije njegov posao i tako. Stojan je jedno mene zvao, taj Katić, pa kao, vrote, pa ti si moj, pa neće biti problema da se plati. Nije plaćeno nikad.
I gde ste posle toga radilišta otišli?
Jedna od njihovih fora je bila i to da je kao su relativno male količine napravljene na tom gradilištu da se gradila sportska hala i idemo na sigurno jedno gradilište južno od Moskve, Borodino, gde je Napoleon ratovao i pravio si ogromno veliko ovo, kako se zove, dečje selo i tu su pare sigurne. Jednom od tih Igoru je tamo šef neki ženin ujak, pa će tu biti sve kako treba. Mislim, tamo je delovalo da će možda i biti, što je već bilo jako hladno, to je bilo za srpsku novogodnost, smo otišli tamo, spavali smo onim kontejnerima gadnim, ovi ljudi što su sad pokazali kako je tamo, to je bilo kao hotel sprem ovog gde smo mi bili. Sreća, nije se ništa desilo, nije niko crpno, ništa nije se zapalo.
A što znači kao hotel, gde ste spavali, u barakama?
U kontejneru onome, 6x2.
Bez grijanja, bez mokrog fora. Malo
grijanja i bez mokrog fora. Desilo se da jedan od Tadžikistanaca, kad je malo kupatelo trebalo da proradi, potrčao i na onom ledu slomio nogu, nisu imali kako da ga odnesu u bolnicu, nego su počeli da ga voze ovim mikserom koji vozi beton.
Do bolnice?
Da. I mi smo se svi i čudili, Kristu, hvala Bogu da se još nekom to ne desi. Ide je bolnica 30 km po tom lošem vremenu. Tako da je to bilo, dosta su teški bili uslovi, tu smo onda prestali da dobijemo bilo kakve pare, nek smo imali neku rusku hranu koju skoro od nas niko nije htio da jede.
Gde ste išli dalje?
Ja sam među ostalog bio odveden na neko gradilište tamo da radim neke završne radove, neke popravke. Bili smo nas trojica, konkretno da Stojan Katić bio tu zadužen da nam obezbeđuje i tih 200 rubalja na dan. Međutim, i toga ni više nije bilo. To se posle smo živjeli, ne znam kako, od svojih nekih para, nekih i svoje ušteđenje. Mislim, ono što sam poneo, nisam opisao bez para, i to sam potrošio.
Znači, radili
ste... Tu su uslovi bili stvarno loši i bez kupatila, bez uopšte mokrog svora. Snalazili smo se po zgradama, po toj novogradnji, tamo nešto se operemo i okupamo. Bili su oni plastični WC-i na minus 30, to je strahota. tučavci neki plastikanci oni tamo.
Mi smo iz tog Bogorodskog prešli u Borodino, to je bilo još mnogo gore nego gde smo ovdje, smo bar spavali u nekoj zgradi gde je bilo centralno grijanje i tako. Imao postala neka disciplina kao vojnička, kad se može u taj krug ući, kad se može izaći i tako dalje. Mislim, ipak bilo grijanje i nekako smo tu preživjeli. Kad smo došli na ovo drugo, tu su bili kontejneri koji strašno izgledaju i čekali smo i mi da će to svak čas moći da se zapali, pošto se grejemo na struju, na
ovaj... Plastični.
Pa kao metalni, oni, a unutra je to sve bilo pomalo obloženo drvetom i ivericom i tako da bi kao malo ličilo na nešto. I bilo je baš gadno. Napolje bilo dosta zima i jedva smo se uspevali zgrejati i raditi na takvom usturusku hranu koja je bila gadna. Ajde, bila je uvijek priča, ne znam, treba još nekoliko tih betonskih ploča da uradimo, da bi postojalo osnova da se tu naplatimo. I tu je stalno se pomeralo. Onda negde početkom ovoga aprila, jedan od tih naših kolega koji je iz Republike Srpske, iz Bratunca, Slaviša, neki on je, kad je vidio da neće dobiti kartu, kada su mu obećali, a za pare on više ni tražio, kao rešio čvrsto da hoće da ide kući, onda je od tog šefa našeg Zorana Smiljanića stukao baš onako jako i sutradan je dobio pare. Dobio kartu i otiš kući, on još dvojica bosanaca iz Bratunca.
Koliko ste dnevno radili i koliko dana u nedelji?
Radili smo praktično svaki dan, nastavno to što je bilo obećano da nedeljom nećemo raditi, ali onda je svaki dan bilo nešto preko da se uradi.
Tako da smo, koliko je to sati dnevno bilo?
Dnevno, uglavnom 10 sati, od 7 do 5.
Ja sam radio kao vozač, ne znam čega sam da dobijem nadoknadu i kao vozač. Znači ima se radi po 12 sati, recimo dnevno. I onda se tražilo da se radi i nedeljom do 2 sata. Od 7 do 2, recimo. Pre podne kao da se radi.
Dešavalo se, recimo, kad smo betonirali da počnemo ujutru 7 da radimo, pa da smo završili sutra ujutru u 6. Zbog potrebe posla da se to izbetonira, ne može se to prekidati, a ne našom greškom, nego ruskom greškom je sporo stizao beton i jednostavno smo maltene po 24 sata ostali, ali ajde da bi se to odradilo, da bi se nešto naplatilo i dobili pare. Ja sam računao, pa ne mogu oni, kad jednom već da vidim to, da su jednom negde nešto naplatili, pa onda moraju dati na... Mislim, to se nije desilo ni tu na tom gradilištu, u tom Borodinu, pa je onda, ne znam, u aprilu, malo iza Uskrsa, rešeno da se ide u Moskvu, baš u sam centar Moskve, kod neke metrostanice sportivne.
Koje vam je to bilo gradilište?
To je već kao, idemo na treće
gradilište,
i tu se grade neke ekstra luksuzne stanove, 300 kvadrata, na Kremlj se vidi na ne znam, možda 500 metara, i sad tu su sigurne pare. I tu posle 20 dana nisu bile sigurne pare. Ja sam išao onda kao da se sa njima posvađam, da ne mogu više da hoću da idem kući i da mi daju pare. I Igor i Zoran kažu, pa pametno, a kad će biti pare, pa još malo. Posle toga, nedelju dana, još nisu bile pare, 10 dana, pa još malo. Evo, među vremenu, oni, pošto ja ne radim, oni meni ukidaju hranu i spavanje. Onda su ovi koji su radili iz te moje sobe ostavljali neku kintu da im ja skuvam večeru i plaćali za mene spavanje.
I kako ste to, koliko ste dugo bili tako?
Tako je, 20 dana.
I šta se onda desilo?
Posle smo na ta naša grupa od jednog 20-ak nas našli smo samostalno posao jedan blizu onog stadiona Himki gde igra CSKA u nekoj zgradi i tu smo počeli malo da radimo. Bojali smo se, početi da gladujemo svi, nemamo gde, nemamo šta i ne znamo šta ćemo da radimo. I ja sam tu odradio jedno 20 dana i onda sam zvao kući da mi pošle, ovo je sestru, pošto kući nisu imali ništa, par ja nisam slao sestru da mi nekako pošle kartu da verovatno nema od ovog posla više ništa.
Da gde vam je bio pasoš, kako ste pasoš dobili?
Pa, posle sam do kraja nekako dobio pasoš, kad je bilo to overno, taj kako oni to zovu prelaz, postvari rade neke stjuardese, da li naše ili ruske, koje su, ako su ruske, oženjene za nekog našeg Srbina, i oni to za par hiljada rubalja stave taj pečat.
Pečat u pasošu znači da ste izašli iz Rusije i da ste se vratili.
Prividno znači da sam bio najčešće u Ukrajini, 2 dana i vratio se na isto, a ja naravno nigde nisam bio, a pasoš nisam ni vidio.
U osjećam se kao žrtva trgovine radnom snagom. Ja sam radio za džabe nekome 3,5 mjeseca. 700 radnih sati sam dao nekom poklonio u Rusiji koji je vratno naplatio to po 12 dolara na sat. To sam, znači, kao prevaren, izmanipulisan, a nekad čak i maltretiran sa uslovima smještaja, uslovima preživljavanja, uslovima hrane, hranjenja.
Vi? Pa osjećam se prevaren u tom smislu, zašto je tamo stalno bilo nešto važno i da se radi nedeljom i da se radi kad je zima i da se radi ovako. I para nema, ali će biti čim nešto napravimo. I koliko sam ja dugo bio, odradio sam za te poslodavce, njih četvoricu, 1163 radna sata.
Puta?
A tih pa puta, 7-8, a može i više, dolara. To nema ništa. Da. Još.
Tako da... A koliko je vas koštalo? Koliko ste vi svojih para potrošili?
Potrošio sam, koliko sam ponao malo rezerve, 150 evra. I onda sam čutao i jeo tu rusku hranu i... pozemljivo od kolega kad neko malo nešto ima. Jedva smo preživjeli. Nasmrzavali smo se, namučili smo se, stalno je bilo nešto važno, samo pare nikad nismo imali.
Čuli ste deo razgovora sa Milivojem Rašićem i Milanom Ušjakom, građevinskim radnicima, o tome kako su živjeli i radili u Rusiji. Razgovor u celini objavit ćemo u subotu u emisiji Novi dan u 7 sati ujutru. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su Dušan Vuković, predsjednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva Industrija građevinskog materijala Srbije i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Ova priča koju smo imali prilike sada da čujemo je prosto tipična priča svih onih koji su radili na inostranim gradilištima nelegalno. Naravno, koji su otišli bez ugovora. A mi sada opet ne znamo koji je broj tih ljudi. Mi ne znamo, imamo podatke koliko imamo građevinskih radnika u Srbiji, koliko imamo građevinskih radnika u inostranstvu koji rade legalno i neke procene ili podatak koliko ih ima one koji ih rade na crno.
Pa, verujte mi, postavili ste malo pre gospodinu Rodiću pitanje jednog trenutka kada se to prekinulo. Ja mislim da se to prekinulo negde krajem 90. godine, početkom 20. godina, kada su, ja mislim, još koliko toliko neke institucije u ovoj zemlji funkcionisale. Gospodin Rodić je dugo bio i u Privrednoj komori Srbije. Sindikat radnika građevinarstva, pošto su takva zakonska rešenja bila, pregovarao sa Privrednom komorom oko kolektivnih ugovora i za radove, za građevinarstvo, i za radove u zemlji, i za radove u inostranstvu. Imali smo kolektivni ugovor, poslednje potpisan 98. godine za radove u inostranstvu i znali smo bar minimume, s jedne strane i mi radnici, a i poslodavci, šta su nam prava, šta su nam obaveze za nastup u građevinarstvu. Međutim, ovog trenutka mi, bar u sindikatu, što imamo podatke, to su podatke vezane za sve manji broj preduzeća u kojima imamo mogućnost da se sindikalno organizujemo. I ja po našim
nekim... Znači, imate podatke samo za svakako, koje su sindikalno
organizovane? Pa ne možemo, evo jedino ovako, kada se nešto dogodi pa se radnici vrate iz inostranstva, onda čujemo ili za Velestro ili za neku drugu firmu i onda imamo nekakav podatak o tome koliko broj radnika te firme zapošljavaju. Naše procene da ovog trenutka možda negde oko 2000 radnika radi, građevinskih radnika radi u inostranstvu, ali to zaista preko firmi gde imamo sindikalno organizovanje, to su, znači, Planu, Mostogradnja, Energoprojekt i još neke druge firme. I to su manje više, možemo da kažemo, manje više. Sigurno možemo da kažemo da su to firme u kojim građevinski radnici sigurno imaju određenu vrstu zaštite, određena prava. U krajnjem slučaju mislim da ta preduzeća i vodi neku vrstu i socijalne politike, imajući u vidu da ovde možda u zemlji ne mogu da se zarade neke velika finansijska sredstva da bi se obezbedio život, pa onda ta preduzeća upućuju radnike kako se zove, ili u Alžir, ili u Tunis, tu mislim i na Hidrotehniku, ili u Rusiju, ili u Afriku, ili u Latinsku Ameriku. Za sve ostalo nemamo podatke, jedino što možemo ovako da načujemo, naši neki podaci govore da sigurno ovog trenutka možda samo u Ruskoj federaciji radi blizu 40, možda čak i 50 hiljada ljudi, jer veliki broj naših radnika je i ostao u Ruskoj federaciji posle nekih tranzicionih ratnih dešavanja početkom 90. godina. Tada je bila velika, kako bih rekao, ekspanzija građevinske operative u Ruskoj federaciji. Dobar deo naših radnika je tamo ostao, dobar deo naših inženjera je tamo ostao, formirao svoje firme i imamo te podatke, ali bukvalno nemamo. Ja zaista ne znam čime se sada brave ekonomski delovi naših ambasada, konzulata. Evo, mislim da sam gledao pre neko veče izjavu momaka koji su se vratili iz Rusije. Mislim da je to još uvek na nekom formalnom i laganom odnosu prema sopstvenim građanima i radnicima koji rade u tim zemljama.
A da li imate nekakve kontakte, da li možete eventualno preko ruskih sindikata
nešto tu da
uradite? Da li ste imali takve kontakte?
Da vam kažem, to je nešto o čemu kad nam se radnici obrate i kažemo da je prednost sindikata. Sindikat radnika građevinarstva Srbije je deo jedne svetske internacionalne radnika građevinarstva i drveta koje okuplja preko 12 miliona članova i preko 130 zemalja. Tu su nam i kolege iz Ruske federacije. Ali mi prosto, kad nemate dovoljan broj informacija, oni mogu da rade neke, kako bih rekao, normalne kampanje, akcije, da primaju ljude koji znaju za njih i koji znaju za nas. Oni koji ne znaju, koji u strahu od gubitka posla, od toga da im poslodavac brani da se sindikalno organizuju, kažem, oni se tek posle nekih ružnih dešavanja obraćaju sindikatima. I zato jeste naš apel da se radnici...
Što je kasno?
Da se radnici pre nego što se upute u bilo koju zemlju, u inostranstvo, dobiju bilo kakvu ponudu, obrate sindikatima. Mi smo, evo, koliko nam neke finansijske i organizacione mogućnosti, ali mi zaista imamo brojne neke flajere, obilazimo, radimo kampanje, ali najbolje da dođu u naše kancelarije koje imamo i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Smederevu, i u Nišu, i u Užicu, i da dobiju podatke od nas. Koja su im prava? Kakvi ugovori o radu treba da izgledaju? Kome mogu da se obrate ako eventualno odu u Rusiju ili odu u Peru ili odu u bilo koju drugu zemlju?
Oprostite, koliko sve to da je, vi ste to organizovali tako, u situaciji kada ovde nema posla za njih i kada čovek kaže iz Sibira posla kod nas nema, nismo imali dilemu da li da dođemo u Sibir ili ne.
Pa vidite,
koliko to onda sve prosto moramo zato način...
ja mislim da moramo ovo o čemu je gospodin Rodić govorio kad je napomenuo da i u samoj Srbiji ima veliki rad na crno.
Da.
I to je nešto o čemu dve institucije koje se zovu predstavnici poslodavaca, bar one koje ja mogu da označim kao društveno odgovorne, i sindikata govore niz godina. Pre svega, domaća građevinska operativa i građevinska preduzeća u Srbiji već sigurno više od 10 godina, mislim da je paradigma bilo gubitak posla na mostu Beška, ne mogu da budu ravnopravni, čak što više inferiorni su u odnosu na neka strana građevinska preduzeća.
Na taj način... U Srbiji inferiorni u inostranstvu.
Tako je. Znači, vi ne stvarate u sopstvenoj zemlji ambijent za domaću građevinsku operativu i za domaća građevinska preduzeća. Vi robujete time da pod nekim slobodnim tržištem, uslovima koje vam određene svetske i finansijske institucije daju, ne možete da omogućite posao. S druge strane, tolerišete veliki rad na crno, vi ne uvodite određena pravila i vi s druge strane, drže se izuzetno niske cene, niske zarade, i vi faktički pravite onda ono što ste na početku rekli, da radnici, pa čak i preduzeća, trbuhom za kruhu idu u inostranstvo. Kada bismo uredili pre svega prvo sopstveno područje, jednog trenutka smo imali svojevrsni lek specialis, pa smo rekli da treba građevinska preduzeća da imaju određenu prednost. Mi stalno predlažemo da domaća građevinska preduzeća u trenutku kada je visoka nezaposlenost mora da dobije neki pozitivan poen za to. Međutim, smatram da su oni koji kreiraju privredni i socijalni ambijent, a to su pre svega vlada i određena ministarstva, i dalje, kako bih rekao, gluva za te vapaje pre svega građevinskih preduzeća, a samim tih građevinskih radnika.
Mi smo slušali tu priču u ovom studiju. Vi ste bili jedan od sagovornika negde krajem novembra prošle godine o stanju u građevinskoj industriji. Da li ste bilo šta promenilo, da li je nešto od onih zahteva koji ste vi imali usvojeno? Pa, je u pitanju trajekta naše građevine.
Promenilo se da u 2014. u odnosu na 2013. pad proizvodnje u visokogradnji skoro 35%. A i ovako i u prethodne godine nije bio nešto veliki. Jedan od razloga je što već duže vremena kupovna moć stanovništva jako mala, krediti jako skupi da bi neko mogao da se usudi da kupi stan. Čim vama stane visokogradnja, vama stalo kompletna industrija koja prati tu granu. To nisu samo zidari, tesari, mirači, to su maltene 46 industrijskih grana. To je lanac jedan koji se vuče odmah iza toga. S druge strane, u zemlji gde je država investitor, gde je država investitor u 2000 do 2000, ajde kažemo do izbore, gde je gro sredstava koje je opredeljeno za infrastrukturu su dobili da rade strane firme. I to pitanje, oni samo imaju zvučne imena, ali to nisu firme, ono da kažemo, matične firme kao što je sad, ja ne znam, Vinci, Por ili Alpina, ima i petih Alpina i sve to. To su firme koje su dobile kapitalne poslove, stekli reference, izvukle profit i neke su i otišle. A naše firme su ostale bez referenci,
neki su i nestali,
bez profita, dizali zelenaške kredite da bi likvidnost pokrivali. Na vreme im nisu plaćene bile situacije, a te kursne razlike i te kamate koje se sad obračunavaju građanima kad uzmu kredite, njima nisu priznate. Imate situaciju da smo operativu sveli ono samo na simboliku, par firmi još koliko ostalo. I šta ćemo doživjeti? Doživjet ćemo kad dođe period održavanja sistema, infrastrukture i svega, da neće imati ko da radi. Naše firme koje mogu, koje je ceo svet prepoznao i tražio, da bi konkurisali napolju, moraju da imaju određene reference, znači da su zadnji 3-4 godine radili takve i takve poslove, da imaju validne garancije, to im niko nije omogućio. U ovoj zemlji je sramota da pet kapitalnih mostova, ni jedan glavni izvođač nije bila naša firma, a sve su naše firme radile te mostove. I došli smo u situaciju da sad to malo što je ostalo od građevinske operative, te firme koja, što je gospodin Vuković rekao, zapošljavaju jedno, dve, 2500 ljudi napolju, ali to su firme koje su organizovano nastupile napolju i radnici su tamo stvarno zaštićeni, imaju prava. Ali zato imate masu agencije i firmi koji su našu radnu snagu, ovu sirotinju, napolju prodaju kao belo roblje. Imamo ovu situaciju kako im umesto da ono što nam se pruža u inostranstvu, da angažujemo sad domaću građevinsku industriju u Alžiru, u Kazahstanu, u Rusiji, ali organizovan nastup, što smo uvek pričali, mi bi mogli sigurno jedno pet puta veći broj ljudi da organizovano nastupe napolje i da imaju veliki devizni priliv. A zbog čega naši ljudi otvaraju firme u inostranstvu, ne u sopstvenoj zemlji? Mi imamo podatke da naši ljudi koji su napravili i ostali posle raspada Jugoslavije u Rusiji, u Nemačkoj, osnovali svoje firme na Kipru, u Londonu i u Beču, godišnje blizu 2 milijarde dolara imaju realizaciju. Što to nije došlo ovde? Zato što nema validne banke koje može bilo šta da odredi kako treba. Imate komercijalne banke ovde. Pitanje kakvi su plasmani i koliko su osigurani ti plasmani. Ovde se priča krediti u švajcarcima, eurima. Da su te banke stvarno deponovali, povlačile iz centralnih banaka Švajcarske, ne znam, Evrope i ovde plasirali. Građani su dobijali dinari, naša operativa je dobila dinari. Niko je dobio devize. Velike kamate, velike kursne razlike, što ne može jedno sa drugim da se spoji, jer sve pametne zemlje u okruženju su to sveli na lokalnu valutu, jer moraju da spašavaju sopstveno tržište i sopstvenu proizvodnju. Došli smo u situaciju ovde da niko nema odakle da servisira kredite i neće imati ko. Šta će da se radi s tim hipotekama koje su, ko zna koliko, desetina hiljada stanova? Ko će da prihvati to? Dobar deo će morati država da snosi. Umesto da se uradi pametan potez, da se osposobi, da pokušamo da ponovo koliko toliko sposobimo sopstvenu proizvodnju. A ako znamo da u građevinskoj industriji 90% firme do 10 zaposlenih, a da su to male i srednje preduzeća i da je to radna snaga koju mi imamo. Znači, mi imamo i podolitere i fasadere i sve to, nemamo nešto u izobilju za neke visoke tehnologije i to moramo... Te visoke tehnologije ne zapošljavaju masovno. Masovno samo zapošljava poljoprivreda i građevinska industrija. I to je jedini izlaz u ovu zemlju. To ko ne shvati, on vrlo brzo će se suočiti da nema ni budžeta, da nema ni priliv. Ovo sve to lepo što pokušaju i strani investitori da se dovedu ovde. Ali oni dolaze tamo gde će do plemene kapitala kulože i da će da iznesu profit. Dugoročno, posebno ti fondovi razni koji se pojavljaju, nemaju dugoročno neki plan da ostanu ovde i da nešto bitnije urade. Ako se mi kao građevina, a ceo svet je Srbiju znao kao, mi smo 83. srpska operativa je realizovala godišnje 2 milijarde 300 miliona dolara, a Turci 200 miliona dolara. Sa Turci 30 milijardi dolara, mi nemamo ni ako imamo 200-300 miliona dolara. Šta to znači? Ljudi. Kad se sačuva ljudski resurs, kad se ljudi sačuvaju, onda sve ide. Pa generalno, se ako... nabave fabrike sa zide, a ako izgubite ljude, a onda je to proces koji dugo traje.
Jesmo li mi izgubili ljude bar u ovom sektoru?
Jesmo, debelo smo izgubili ljude. Izgubili smo mladiš. Znači, deca koji se školuju, koji završavaju i srednje, i zanatske škole, i fakultete, nemaju gde da nauče zanat. Škola je jedno, praksa je drugo. Znači, mi smo generacije izgubili, ta deca se bave sasvim drugim profesijama umjesto ono što su se školovali. Ja mislim da 2014. u osnovna zanatska zanimanja za građevinu upisano ide nepuni 20 đaka u celoj Srbiji. Znate šta to znači? Znači, mi nemamo više ko da radi ovdje. Imamo staru strukturu preko 55 godina. Već se gubi dozvola za rad na visini. Vidjet ćete kako će vrlo brzo doći u situaciju da ćemo uvoziti radnu snagu da nam radi elementarne stvari ovdje.
A šta će se raditi naša radna snaga?
Ništa, naša radna snaga će biti kao i sada socijalni slučajevi na teret države i budžeta. Socijalne tenzije mogu da porastu, da budu veliki problemi.
Socijalna pomoć u ovoj državi.
Socijalna pomoć je takva koja se dobije da, pitanje, da ljudi uopće mogu da jedu od toga. Znači, sada ako sindikat, evo što gospodin Vuković lepo kaže, ti ljudi kome da se obrate od ministarstva, bar ovo do sada što je bilo teško, dobio neke baš ono validne odgovore, ali zato imaju sindikat, bar naši građevinci, koji bi trebao i koji će im pružiti zaštitu na oku koliko je on u ovoj situaciji moćan da to uradi. Međutim, šta ćete kad imamo situaciju da razni prevaranti hohštapleri ovdje dolaze uz razne obećavanja i sve to, i ljudi zasepeni ovako i sluđeni u ovakvom situacijom i dalje srljaju,
ali
da ne kažem u propast, ali u velike probleme.
Zašto je to tako teško srediti tu oblast?
Nije ta oblast samo od danas, znate.
Naravno da nije od danas, ali zašto je, recimo, nemoguće napraviti registar firme? Postoje crna i bela lista u građevinarstvu, da govorimo o građevinarstvu.
Pa ne postoje još, ja se izvinjam, ne postoje još, postoje samo za deo i mislim da je to još više, sigurno da je dobra je aktivnost, ali ona može da se završi na nivou marketinga ako je ne širimo i ako se ne uključe sve institucije. Mislim, nije dovoljno da samo Ministarstvo građevinarstva sa jednim sindikatom, naš sindikat nije uključen. Ne znam da li je građevinska industrijska komora uključena u to.
Ali da li bilo ko ovde radi kontrolu poslodavaca u ministarstvu, odnosno radi pripremu zakonske regulative?
Mislim da je sve ad hoc, da se daju nekakvi ciljevi i veliki, da su više u političkom kontekstu nego što su realni. Mi nemamo, evo, tražimo kao sindikat i nekoliko puta smo gospodin Rodić i ja bili gosti i vaši na nekim. Mi nemamo sektorski nivo kontinuirani. Mislimo da će ovaj trenutak da će nešto da promeni. Zaista Ministarstvo građevinarstva sa svim asocijacijama poslodavaca iz oblasti građana, svim sindikatima iz oblasti, treba jednom mesečno da se nađe jedan po jedan problem da rešavamo. Evo, recimo da rešavamo problem rada u inostranstvu, da rešavamo problem pozicije građevinske operative i građevinskih radnika u zemlji. Ja ću sa nivoa sindikata da kažem, nema dok se ne utvrde pravila igre, dok se ne zna pod kojim uslovima će radnik da bude zaposlen, koliko će radnik da radi. Ja mislim da je jedan prostor u tome da i ovdje u Srbiji imamo eksploataciju radne snage. Ako bi se poštovao zakon o radu, ako bi se poštovalo da građevinski radnik može maksimalno 2080 sati da radi, mi bismo imali jednog prostora da zaposlimo legalno još jedan broj ljudi. Napravili smo fleksibilan zakon o radu, ne tražimo da svi radnici budu na neodređeno vreme, ali znači ako dođe do većeg posla, može da se proširuje taj. S druge strane, relativno su niske, nedostojanstvene zarade u sektoru građevinarstva. Pitali ste za mlade. Pa kako mladog radnika, mladog čoveka da zainteresujemo da dođe u građevinarstvo, da se bavi i ono što se kaže kvalifikovanim radom? Nije sramota biti zidar, visoko kvalifikovani, tesar, armirač, betonirac, stolar i bilo koja drugo zanimanje, ali su nedostojni uslovi rada. Ako vi trebate da radite 10-12 sati, što je suprotno zakonu o radu, možete u jednom periodu, ali ne cele godine, i da zarađujete na nivou minimalca, evo, gospodin Rodić će reći, osim društveno neodgovor, imate veliki broj, čak imamo i građevinskih firmi koje su kupili industriju građevinskog materijala i iznose kapital iz ove zemlje. Država ne reaguje, oni već godinama drže radnike na minimalcu. Ja moram da upotrebim jedan riječ, pa sprdaju se sa našim radnicima i sa našom državom. Na znoju i grbači naših radnika iznosi se kapital odavde. I mislim da država jednostavno ne upotrebljava te, te sankcije, čemu i ona sama, ovaj, kako se zove, doprinosi. Pa ja mislim da je to još uvek lični i, i, i uže, uže grupni interesi nadladaju od opštih, od, od opštih, od opštih interesa, i zato smo neuspešna, neuspešna država.
Baš
znači,
tako.
Znači, neuspešna smo država jer se više gledaju lični interesi, uže grupni interesi, smenjuju se određene političko, ajde da kažemo, poslodavački, poslodavački lobi, i to se već dešava niz, niz decenija u, 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 u našem zemlju, u našoj zemlji, a nemamo nikakvu, nikakvu strategiju. Ja nemam ništa protiv da bilo ko, ko je preduzetnik, pametan, ima određeni kapital, uloži ta, u, u, u to u građevinarstvo. Ali onda zaista mora, ono što se kaže, da se povinuje određenim pravilima koja, koja važe za ovu, ovu zemlju. Gospodin Rodić je pominjao pitanje Nemačke. Pa ne može bilo ko da ode u Nemačku i da radi. Druga stvar, i onaj ko pošalje svog radnika u Nemačku, pa moraće da ga plati najmanje 9 ili 10 eura po satu. Zbog čega? Zato što neće da bude socijalni dumping radniku u Nemačkom, neće da bude nelojalna konkurencija Nemačkoj, Nemačkoj firmi, a s druge strane, verovatno, po zakonima mora da se plati određeni porezi, doprinosi, sigurno je to regulisano ovim među, ne samo ugovorom o detašmanu, nego međunarodnom, međudržavnom sporazumu o plaćanju doprinosa za penziono, zdravstveno i tako dalje. E, mi to tek izgleda sada počinjemo da, da sagledavamo, i zaista smatram da je ova tragična nezgoda početak jednog trajnog razgovora poslodavaca, poslodavačkih organizacija, sindikata sa Ministarstvom građevinarstva i drugim resornim, kako ćemo da poboljšamo. Mislim da ne smemo više da dozvolimo ovo što ste rekli, da pričamo ovakvim stvarima tek kad se dogode. Ne, naša je pozicija da radimo stalno, svaki dan, da menjamo zakone, da donosimo zakone, da primenjujemo, primenjujemo te zakone.
A dobro, to ih donosimo tu.
Pa nije, ne, ne slažemo se s tim da se donose bez, da, bez, bez,
naravno,
bez upliva poslodavaca. Donesete sto i nešto zakona, neće, nećete da čujete ni reč poslodavaca, ni, ni reč, ni reč radnika.
Donose zakoni kojemu se primjenu uopšte. Ja, što kažu, pravo je. Znači, bez esnafa, bez struke, bez ljudi koji se venemo, zakon se donosi. Oni su prvi ti koji će kažu kako treba. Ovo što je gospodin Vukić spomenuo kod Nemaca, pa tamo se radi po njihovim standardnim normativima. Ne može da zakinete radnika, ima da mu platite onako kako su Nemačkoj plate. Zato te plate koje tamo plaćaju doprinose ovde na visinu onih plate, ali porez plaćaju u Nemačkoj. I na taj način imaju i solidna primanja tamo. Nema 90 Nemac, kontroliše kako ko radi, kako kome se plate ne dozvoljavaju, nikakvu eksploataciju radne snage, ako sad mi to gledamo kao neka zemlja, ne, strogo se vodi računa kako tamo radnici žive i kako su smešteni, kako su osigurani i kakve su mere zaštite. Ovo što ovde mi doživljamo, ovo što je lepo reći, izvlačenje kapitala, znači koje kakvi pitaju ljudi koji nisu iz struke, su privatizovali u nakradnoj privatizaciji firme, normalno izvlače veliki profit na teret prevashodno radne snage, jer ih plaćaju minimalno i isto rade pod crnačkim uslovima, ne ovo što pominjemo Rusiju. Kod nas ovde treba inspekcija da provere kako se radi. Ništa bolje nije nego ovde. I iznose pare napolje. Kako iznose pare? Koje devize iznose? One koje mi dižemo krediti i zadužujemo se. I zadužujemo da bi neko to opravno, što kažu, izneo napolje. Zato imamo situaciju ovoliki dug i ovoliko sve. Mislim da, ono što sam ja uvek govorio, zašto se mi zadužujemo za one radove i poslove koje imamo svoju radnu snagu, svoj materijal, svoju mehanizaciju, ljudi nam sede kući, plaćemo ih, neki minimalac nije, nije bitno kolike, umjesto da se angažuju, ako treba infrastruktura da se radi, da oni rade, domaće proizvodnje i domaće fabrike, devize ne trebaju, trebaju dinari. Vešti finansijeri koji vode ministarstvo znaju kako će konstrukciju finansiranja da zatvore. Najlakše je zadužiti se, upumpati pare i dovesti nekog stranca ovde, koja je to stranci nam rade, izneti pare, a mi uništimo svoju proizvodnju. To je vrlo blizu kraj. Znači, treba sesti, snimiti sopstvene resurse. Mi nemamo tačan pregled radne snage, niti firme više u Srbiji. Mi smo nekad imali po regionima u Srbiji gde su nam zidari, gde su nam tesari, gde su armirači, šta ko radi, na taj način smo se povezivali i nastupali organizovano napolje. Ja sećam kad sam bio u Sočiju, kad smo radili ogroman kompleks hotela, verujte mi, četke za WC šolju su bili iz Jugoslavije. Sve to je najveći neto devizni priliv od izvoza na taj način, znači kroz opremanje, kroz te radove. Mi to ovde ne koristimo. Ja znam da u Sočiju vučena i cigla i crep, za Moskvu se sad vuče malter odavde. ne mislim u malce koji je u Đakovima, se vuče. Znači, masa tih velikih investicionih radova napolju, gde je naša predizvodja i veliki potici za izvoz ovde. Mi stalno vičemo izvoz, pa izvoz orijentisana privreda.
Ali dobro, ko treba ta preduzeća da organizuje?
Tu ne treba, pa ste, vi ste ušli jedan kapitalizam, ušli ste u jedan sistem koji mnogi kupci više to koriste kao politički marketing. Država stalno pokušava nešto se meša u privatnu proizvodnju, ona mora samo da stvori osnove, ne sme se meša u organizaciju. Kod privatizacije firme, evo sad što ovo je malo državno,
jasna pravila,
znači šta može, kakva je mora privatizacija? U građevinarstvu mora da privatizuje, da kupi firma koja se bavi prvo time, koja ima osigurano tržište za tu proizvodnju i koja je sposobna da garancije. Znači da nam garantuje da će zaposliti ljude, da će ti ljudi da rade, kao što sad pokušava država sa Železerom. To je vrlo teško. Ali u građevinarstvu za naše specijalizovane firme ima kupaca, i to dobri kupaca. Vidjet ćemo sad u ovoj privatizaciji šta će da bude i ko će da se javi.
Pošto smo pri kraju razgovora današnjeg, a šta nam garantuje da ovo što treba da se privatizuje, da ta privatizacija neće dati rezultate? Imamo li neku garanciju prosto da neće rezultate dati kakve je dala privatizacija do sad u građevinskoj industriji?
Pa znate šta, ako u građevinskoj industriji ne bi smelo da se ljudi koji odlučuju o tome da se uopšte desi da se privatizuju firme s namerom da se unapred unište. Ne može jedna mjestogradnja koji se usmrtvili, ona mora bude nacionalna. Ona mora bude 100% državna firma. Ona je od izuzetnog značaja za državu, za održavanje sistema u infrastrukturi. U slučaju ovih nesreća, poplava, rušenje mostova, to država mora da drži pod kontrolu. A ovo malo što je ostalo za privatizaciju, to je stvar tržišta, pretežno su to firme projektantske koje vode nadzor projektovanje, ja ne znam ni koja je, već ima državna firma kao izvođač sve mostogradnje, ima nešto hidrotehnika, eto, to je par firmi, oni će naći, ako se pametno radi, ljude koji će se pozabaviti da rade i dalje svoj posao.
Nemamo garancija, moram odmah da kažem, da će biti uspešno, osim toga da vodimo razgovore sa predstavnicima institucija koji su zaduženi za ovaj poslednji za kraj procesa privatizacije. Mi smo još od avgusta prošle godine stavili na spisak nekih desetak preduzeća za koje smatramo da su od izuzetnog strateškog značaja za građevinarstvo Srbije i za regionalni razvoj.
I šta se desilo?
Pa još uvek je to više na nivou onako ad hoc razgovora nego nekog kontinuiteta. I mi zaista smatramo da ne smemo dozvoliti bilo kakvu privatizaciju mostogradnje, hidrotehnike, elektroizgradnje, partizanskog puta, PZP-a, PIM-a. Zaista ovo, mislim da država ne treba samo da to proda. Ona mora da vodi neku kombinaciju svog učešća baš zbog strategije razvoja građevinarstva i eventualno nekih nepogoda koje su nam se dogodile prošle godine. Da je neko privatnik bio vlasnik PIM-a ili neke druge, ne verujem da bi u toku noći mogo neko da mu naredi, ajde to uradi. Znači, hoću da kažem, prosto mora da neka kombinacija državnog vlasništva i privatnog partnerstva.
Nadamo se da će se to i dogoditi. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije Rečeno i prećutno, Radio Beograda 2. Danas su govorili Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije, Dušan Vuković, predsednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije i građevinski radnici Milivoj Rašić i Milan Ušjerk. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.